Prevod sa kineskog jezika na italijanski. Kako se u timu Akademije Oxford ne nalaze samo prevodioci i sudski tumači, već i mnogi drugi stručnjaci čija specijalnost je, pored ostalog, usmeno prevođenje sa kineskog jezika na italijanski, zatim sinhronizovanje i titlovanje prevedenih audio i video materijala, odnosno usluga korekture već prevedenog sadržaja. To klijentima nudimo apsolutno bilo koju uslugu koja je vezana za obradu u navedenoj kombinaciji jezika. A pored navedenog, naši stručnjaci su spremni da izvrše prevod sa kineskog jezika na italijanski i za romane i udžbenike, ali i mnoga druga književna dela. Odnosno mogu da izvrše i prevod časopisa različitih vrsta tekstova, te članaka iz novina i reklamnih materijala. Specijalizovani smo i za profesionalno prevođenje sa kineskog na italijanski jezik, kako za web sajtove, tako i za sve ostale sadržaje koje se tiču oblasti interneta. Klijentima nudimo i obradu do dokumenata, a u sklopu usluge koja se odnosi na prevod sa kineskog jezika na italijanski za dokumenta, omogućujemo im i njihovo overavanje i to pečatom zvaničnog sudskog tumača. Time zapravo pružamo dokument koji mogu da primenjuju kad god je to potrebno, jer mu ovaj pečat daje zakonsku važnost. Pored pasoša i vozačke dozvole, zatim radne i dozvole za boravak, prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa kineskog na italijanski i za potvrde o prebivalištu, krštenice, odnosno izvode iz matične knjige umrlih i venčanih, uverenja o državljanstvu, ali i sva ostala dokumenta koja spadaju u grupu ličnih. Obrađujemo i diplome i dodatke diplomi, odnosno dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i druge, kao i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostalo. A sa kineskog jezika na italijanski prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, što podrazumeva obradu svih tipova izjava i saglasnosti, ali i uverenja i potvrda, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga slična dokumenta. Pravna akta, odnosno sva dokumenta vezana za oblast sudstva, kao i poslovnu dokumentaciju, također ćemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika. Na prevodilac i sudski tumač vrše i prevod sa kineskog jezika na italijanski za građevinske projekte, lekarske nalaze, odnosno uputstvo za rukovanje i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, te deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine ne samo medicinsku, odnosno građevinsku dokumentaciju, već i tendersku, ali i tehničku. A najvažnije je da nam klijenti dostave originale na uvid, kao i da na vreme dobiju sve validne informacije u vezi sa stavljanjem apostil pečata na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa kineskog jezika na italijanski. Ovo je zapravo najvažniji podatak, a za njega nisu odgovorni prevodioci i sudski tumači, već klijenti moraju sami da dobiju sve informacije o stavljanju haškog pečata, kako još nosi naziv, to jest da se raspitaju da li je on obavezan i za konkretna dokumenta. U slučaju da dobiju potvrdan odgovor, neophodno je da tom prilikom saznaju i u kom trenutku tokom procesa obrade konkretnog dokumenta se stavlja ovaj pečat. U praksi su najčešći oni slučajevi kada se on stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač završe obradu tog dokumenta. Ali postoje i ona za koja se prvo stavlja apostil pečat, a onda se vrši prevođenje dokumenta i pomenutog pečata, te se na kraju overava od strane sudskog tumača. Sva dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa kineskog na italijanski možete da dostavite na nekoliko načina, a mogućnost slanja na mail je dozvoljena samo kada su vam njihovi prevodi potrebni vrlo brzo, ali i tada također dostavljate originale na uvid. To možete da učinite slanjem preko kurirske službe, ličnom dostavom u prostorije naše poslovnice ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Sa druge strane, sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa, možete da nam pošaljete preko maila, a po završetku obrede imate mogućnost ličnog preuzimanja, dostave na adresu ili slanje preko maila. Na mail šaljemo samo one materijale za koje nismo izvršili overu, dok dostava na adresu podleže dodatnoj naplati, budući da nije uračunata u osnovnu cenu obrade sadržaja. Prevod serija sa kineskog na italijanski jezik. Uz uslugu prevoda serija sa kineskog jezika na italijanski, klijente očekuje i njihovo titlovanje, odnosno usluga sinhronizovanja, ako im to više odgovara. Uz serije, sudski tumači i prevodioci obrađuju i filmove, ali i obrazovne, dečije, te informativne emisije, kao i reklamne poruke. Književna dela, kao i udžbenike, časopise, odnosno članke iz novina, i stručne, ali i popularne tekstove također mogu da obrade prevodilac i sudski tumač. Pored tekstova koji su vezani za oblast politike, turizma, prava, medicine, te ekonomije, farmacije i menadžmenta, vršimo i prevođenje sa kineskog jezika na italijanski i za tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga, bankarstva, te građevinske industrije, odnosno komunikologije i informacionih tehnologija, ali i za one koji obrađuju temu iz bilo koje druge oblasti. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Tako će oni, pored ostalog, izvršiti i profesionalni prevod sa kineskog jezika na italijanski i za sajtove, ali i programe svih vrsta, odnosno online kataloge, aplikacije, kao i web prodavnice. Simultano prevođenje sa kineskog jezika na italijanski. Uslugu simultanog prevoda sa kineskog jezika na italijanski također mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci, a klijentima možemo da ponudimo i ostale tipove usmenog prevoda, poput šapatnog ili konsekutivnog, u slučaju da se za konkretan događaj primenjuje upravo simultano prevođenje sa kineskog jezika na italijanski. U prilici smo i da klijentima ponudimo po vrlo dobrim uslovima i iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Ako ste prevod dokumenata ili bilo kog drugog materijala već poverili nekome, a on nije to učinio u skladu sa važećim pravilima prevodilačke struke, možemo da vam ponudimo redakturu tako prevedenih materijala. Reklamne materijale također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a prevodilac i sudski tumač osim plakata, flajera i letaka obrađuju i kataloge, vizit karte, ali i PR tekstove, te brošure. Cena prevoda sa kineskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na kineski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.